Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Vijesti dana.
Trećeg dana posjete Sjedinjenim Američkim Državama premijerka Srpske Željka Cvijanović razgovarala sa kongresmenima i istaknutim članovima dijaspore.
Porodična tragedija u Bijeljini, ubio ženu pa izvršio samoubistvo.
Tužbe civilnih žrtava rata iz Federacije BiH mogle bi da blokiraju budžet Srpske.
U stampedu u centralnoj Indiji poginulo 60 ljudi.
Đoković odbranio titulu na turniru u Šangaju.
Vrijeme toplo i promjenjivo oblačno. Trećeg dana posjete Sjedinjenim Američkim Državama predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je sa američkim kongresmenima i istaknutim članovima dijaspore. Nastavljeni su bilateralni razgovori i sa Međunarodnim monetarnim fondom. I iz Vašingtona specijalni izvještač Radio Televizije Republike Srpske Nada Veletić.
U centru financijske i političke moći Vašingtonu saslušani su stavovi Republike Srpske. Priču o Srpskoj malo ko je ranije u američkoj administraciji želio da sasluša. Američkog kongresmena iz Alabame, Roberta Aderholta, premijerka Cvijanović upoznala je o političkoj i ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. O istim temama predsjednica vlade razgovarala je i sa direktorom odjeljenja za Balkan u State Departmentu, Jonathanom Moorom.
Oni veoma dobro poznaju situaciju tamo i ne morate da objašnjavate stvari od početka, nego morate da ili potrebno da komentarišete neka aktualna dešavanja. Dakle, oni su prioritetno danas bili zaista zainteresovani za pitanje, dakle, ovih sastanaka koji se dešavaju u Briselu, šta je to realno ili nije realno da se uradi. Naravno, uz veliko razumijevanje svega onog što jesu prepreke na tom evropskom putu i razumijevši naravno i strukturu samo i Bosne i Hercegovine, jer ta struktura jeste vezana, dakle, za Ameriku i za Dejtonski sporazum i oni naravno pokazuju tu vrstu interesovanje i ona neće sigurno prestati. To su to ljudi koji se profesionalno i politički bave, dakle, tim pitanjima.
Na promociji Republike Srpske već djeluje Srpski institut, među kojima su i njeni istaknuti članovi Branko Terzić, Danijela Sremac i dr. Ivan Atanasijević. U zgradi financijske moći Međunarodnom monetarnom fondu ministar financija Zoran Tegeltija sa svojim pomoćnicima razgovarao je i sa izvršnim direktorom MMF-a Menom Snellom. Nezaobilazna tema stand-by aranžman i ekonomska situacija u Srpskoj. Krajem oktobra najavljeno je zasjedanje izvršnog odbora MMF-a koji bi trebalo da potvrdi odluku misije ove financijske ustanove o posljednjoj posjeti BiH.
Prema njegovim informacijama, svi su uslovi ispunjeni iz pisma namjere koje smo imali u prethodnom vremenskom periodu i saglasni smo se da su i Republika Srpska i Federacija ispunili sve svoje obaveze prema pismu namjere iz 2013. godine i da ćemo nastaviti sa ovim aranžmanom i do kraja godine.
U Vašingtonu se danas završava godišnja konferencija MMF-a i Svjetske banke, a približava se 17. oktobar, od kada Amerika mora podići granicu zaduživanja koja iznosi 16,7 hiljada milijardi dolara. U suprotnom, zemlja više neće moći štampati novac niti plaćati svoje dugove, što bi izazvalo haos na financijskom tržištu. Od eventualnog američkog bankrota strahuje cijeli svijet. Sastancima sa rukovodstvom Međunarodnog monetarnog fonda i američkim kongresmenima delegacija vlade Republike Srpske na čelu sa premijerkom Željkom Cvijanović okončala je trodnevnu posjetu u Vašingtonu. Delegacija će sutra otputovati u Filadelfiju i Njujork, gdje je također predviđeno niz bilateralnih sastanaka o kojima će vas ekipa Radio Televizije Republike Srpske redovno izvještavati.
Tužbe civilnih žrtava rata iz Federacije Bosne i Hercegovine mogle bi da blokiraju budžet Republike Srpske. Samo u septembru Opštinski sud u Sarajevu izrekao je 4 prvostepene presude prema kojima bi Republika Srpska trebalo da isplati odštetu od 4,7 miliona maraka. Razlog naveden u presudi, navodna opsada Sarajeva i pogibija članova uže ili šire porodice podnosilaca tužbe. I dok se tužbe na štetu Republike Srpske u Sarajevu ekspresno rješavaju, one u kojima Srbi tuže Federaciju godinama bez epiloga. Prilog Branke Kusmuk.
Sudija Opštinskog suda u Sarajevu Sanela Đidić nije se mnogo zamarala kako bi utvrđivala činjenično stanje o smrti stanovnika Sarajeva u ratnom periodu. Za presudu protiv Republike Srpske dovoljna je bila tužba i potvrda da je ubijeni civilna žrtva rata. Sve ostalo je opšte poznata stvar, bar tako kaže Esad Hrvačić, pravni zastupnik podnosilaca tužbi.
U pravcu, opšte poznate stvari ne dokazuju. Opšte poznato je da je bila do blokada kada je 92. 95. godina, da su tu civili stradali.
Opšte poznatim za javnost, ali ne i sarajevsko pravosuđe, postalo i to da je zloglasna muslimanska jedinica Ševe vršila egzekucije po Sarajevu. Uz Ševe činile su to i Juke, Cace, Ćele. Da li će računi za njihova zlodjela Republici Srpskoj isporučiti sudija Džidić i njene kolege? Kako bilo, tužbe protiv Srpske razna sarajevska udruženja i dalje podnose kolektivno i organizovano, a sudije presuđuju ekspresno. Slobodan Radulj, pravobranilac Republike Srpske.
Mi smo na sve ove presude uložili žalbe, međutim još uvijek drugostepeni sudovi se ne oglašavaju.
Drugostepene presude, međutim, podnosioci tužbi očekuju već krajem ove ili početkom sljedeće godine. Hrvačić tvrdi da će odštetne zahtjeve Srpska morati da plati.
Oni moraju biti svjesni da je kamatna stopa 12% na godišnjem nivou. Znate, 28 miliona, 12% svake godine treba kamata plaćati.
Za razliku od sarajevskih sudovi u drugim kantonima, tužbe protiv Srpske tek primaju. Prednjače udruženja iz Tuzle, Bihaća, Kalesije, Sanskog mosta. Nasuprot bošnjačkim, koje se promptno procesuiraju, 3500 tužbi srpskih žrtava protiv Federacije BiH samo zbog uništene imovine, godinama skupljaju prašinu u tim istim sudovima. Da stanje promijene u udruženju izbjeglih i raseljenih Srba iz Federacije nemoćni, kaže predsjednik udruženja Veljko Stevanović.
Prva tužba koja je krenula 2001. godine bilo je negdje oko 350 tužitelja, nažalost veliki broj ljudi nije među živima, tako spalo je slovo negdje na 160. Ona je u nekoj fazi mirovanja.
Ako pravosuđe u Federaciji uskoro odluči da presuđuje po zakonu, a ne po babu i stričevima, i budžet tog entiteta mogao bi biti blokiran. Odštetni zahtjevi tužilaca Srba za uništenu imovinu prelaze milijardu maraka. Izlaz iz pat pozicije pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj vidi u izmjenama zakona o obligacionim odnosima i izjednačavanju sa propisima koji su u Srpskoj već na snazi.
Treba staviti moratorijum, treba izvršiti izmjene dopune zakona o obligacionim odnosima u kome se ne može primijeniti mirnodopski zakon na radna dešavanja, a s druge strane da se obavežu vlasti Bosne i Hercegovine da donesu jedinstven zakon o Bosne i Hercegovine kojim se ovo pitanje riješi.
U suprotnom, ovaj pravni nonsens dodatno će degradirati pravosuđe u BiH i onako opterećeno individuama koje tumačenje međunarodnih konvencija i domaćih zakona prepuštaju svojim političkim mentorima i tako godinama bez sankcija.
Republika Srpska je završila svoj dio posla kada je riječ o sprovođenju presude Sedić-Finci i ne želi da bude talac odnosa u Federaciji BiH, smatra član glavnog odbora SNSD-a Srđan Mazalica. Govoreći o mehanizmu koordinacije, Mazalica istakao da formiranje organa za sprovođenje evropskih obaveza podrazumijeva donošenje odluka konsenzusom. Iz Srpske demokratske stranke najavljuju da će u parlamentarnu proceduru uputiti izmjene i dopune izbornog zakona BiH. Izvještava Tanja Blagojević.
Republika Srpska je talac nepostizanja dogovora u Federaciji BiH u vezi sa ustavnim promjenama. Imamo jasan stav, izbor jednog člana iz Republike Srpske bez nacionalnog predznaka i taj stav prihvatljiv je evropskim zvaničnicima, a potvrdio ga i parlament Srpske, kategoričan je član glavnog odbora SNSD-a Srđan Mazalica.
Evropska unija, ako ne dođe do implementacije presude Sedić-Finci i dogovora u Federaciji, ne bi trebala da opstruiše dalji put Republike Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji, da mogla omogućiti kredibilnu aplikaciju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji.
Nisu optimistični ni u SDS-u. Nema, kažu, spremnosti u Federaciji BiH za njihove političke dogovore, pa tako ni za dogovor sa predstavnicima iz Republike Srpske. Potpredsjednik stranke Ognjen Tadić kaže da SDS ne želi da bude dovedeno u pitanje održavanje izbora 2014. pa će u proceduru samoinicijativno uputiti zakon o dopuni izbornog zakona BiH.
Kojima se utvrđuje sastav izbornih jedinica za predstavnički dom u Republici Srpskoj, to su one tri izborne jedinice, a nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku da je zakon u kome su negirani nazivi utvrđeni zakonom o lokalnoj samoupravi iz Republike Srpske bili neustavni i naložio parlamentarnoj skupštini da promijeni to i uskladi sa zakonom o lokalnoj samoupravi Republike Srpske, a što parlamentarna skupština do danas nije napravila.
I dok predstavnici stranaka iz BiH govore o završavanju svog dijela posla na evropskom putu, Evropska komisija u godišnjem izvještaju, koji bi uskoro trebalo da bude objavljen, ocjenjuje da Bosna i Hercegovina ipak samo tapka u mjestu.
Lideri sedam političkih stranaka neće moći sami riješiti problem sprovođenja presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci, rekao je danas lider SDP-a BiH Zlatko Lagumdžija. On smatra da se bez podrške Evropske unije ništa ne može riješiti, a da se od traganja za rješenjem ne smije odustati, posebno ne od zahtjeva prema Evropskoj uniji.
Predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci smatra da je žalosno što za 4 godine nije pronađeno rješenje za sprovođenje odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci.
Ističući da je riječ o jednostavnom pravnom problemu, Finci je konstatovao da je u Bosni i Hercegovini on pretvoren u vrhunski politički problem, kao da se bojimo da bi mali broj građana koji se deklarišu kao ostali mogao ugroziti konstitutivne narode, rekao je Finci u Sarajevu.
Porodična tragedija u Bijeljini. Žarko Radovanović iz Glavičorka kod Bijeljine ubio je suprugu Stanu, a potom izvršio samoubistvo. Žarko je prevezen do medicinskog centra gdje je preminuo od zadobijenih povreda. Portparol Centra javne bezbjednosti Bijeljina Aleksandra Simojlović.
Uviđajem je utvrđeno da je lice sa inicijalima ŽR u svojoj porodičnoj kući izvršio najvjerovatnije krivično djelo ubistvo svoje supruge lica sa inicijalima SR, poslije čega je zapalio svoja dva putnička automobila, pokušao da zapali jednu porodičnu kuću svoga komšije, nakon čega je u dvorištu svog rođaka izvršio samoubistvo. Po zaprimljenoj prijavi na lice mjesta odmah su izašli policijski službenici sektora kriminalističke policije, Centra javne bezbjednosti Bijeljina i dežurni tužilac okružnog tužilaštva u Bijeljini. Dežurni tužilac je tom prilikom naložio vršenje uviđaja kao i preduzimanje svih drugih mjera i radnji u cilju rasvjetljavanja navedenog događaja.
21-godišnji SJ iz Kotor Varoša poginuo je kada je automobilom Opel Vectra sletio sa magistralnog puta Banja Luka-Borije. Nesreća se dogodila noćas u 3 časa u mjestu Slatina i za sada neutvrđenih razloga.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Episkop Bihačko-Petrovački Atanasije Rakita služio prvu liturgiju u hramu Svetog velikomučenika Prokopija u Babićima kod Šipova.
Na Tjentištu završena prva studentska radna akcija. Episkop Bihačko-Petrovački Atanasije Rakita služio je prvu liturgiju u hramu Svetog velikomučenika Prokopija u Babićima kod Šipova. Osveštao je i spomen ploču za 64 civila poginula u Drugom svjetskom ratu. Ovo je prva posjeta episkopa svom rodnom kraju nakon 12 godina i kako je ustoličen na tron ove eparhije. Iz Babića kod Šipova, Danijel Lepir.
Selo Babići, u kojem živi oko 300 mještana, s velikom radošću dočekalo je episkopa Atanasija Rakitu. Pamte ga kao dobrog učenika, čovjeka koji je svojim radom mnogo doprinio svom rodnom kraju.
Kad dolazi naš čovjek iz našega roda, što se kaže, našega kraja, on je prvo krstio mog unuka.
Svaki kraj gdje episkop dolazi je veselje, za nas pogotovo.
Tu i u školu zadnju išlo, tu i smo bili, jel ovi vamo što je.
Episkop je u rodni kraj došao nakon 12 godina. Iskoristio je priliku da razgovara s mještanima. Rodni kraj opisuje kao najljepši mogući kojeg je tvorac stvorio.
Ja sam radostan zato što vidim svoj rodni kraj i bukvalno napajam se snagom koju sam imao u djetinjstvu.
Nedaleko od ognjišta episkop Atanasije osveštao je spomen ploču i služio pomen za 64 nevino stradala lica 4. septembra 1941. godine. Njegov otac Trivun tada je imao 5 godina. Preživio je, ali je ranjen u leđa. Prisjeća se i najbolnijih trenutaka.
Pa bio sam didu u krivu, deda. Tu mi je osnovi izgorio. I ja viko, bježmo dide. I pogorašmo sada, ko bilo one, sve. I ja pogledam, a u dida glava raz. Raskomata.
Episkop Atanasije Rakita.
Mještani su puni životne snage. O tome se odreće i imena. Ponavljaju se imena onih koji su nekada ubijeni. Njihovi sinovi nose njihova imena, dakle nose poruku trajanja.
Njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački Atanasije Rakita ustoličen je na tron ove eparhije 11. avgusta ove godine.
Na spomen kompleksu u Bistrici kod Gradiške služen je parasto za više od 3000 boraca i civilnih žrtava Drugog svjetskog rata sa ovog područja, te za 10 boraca iz Bistrice koji su poginuli u otadžbinskom ratu.
Osim za poginule iz Bistrice, Gašnice, Orahove, Gornjih Trebovljana i Vrbaške, parastos je služen i za narodnog heroja Lepu Radić, koja je rođena u Bistrici. Potpredsjednik opštinskog Subnora Gradiška Gojko Šerbula rekao je da su fašističke snage opustošile ovaj dio Potkozarja, a da je zahvaljujući hrabrosti boraca Vojske Republike Srpske izbjegnut zločin u minulom otadžbinskom ratu.
Na Tjentištu je završena prva studentska radna akcija koju je organizovala Unija studenata Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić uručio je priznanje učesnicima nagradu studentu udarniku i najboljoj studentskoj brigadi. Sa Tjentišta se javlja Radivoj Obrenović.
Prva studentska radna akcija Tjentište 2013. u Republici Srpskoj uspješno je završena. Prema riječima Predraga Govedarice, predsjednika u Unije studenata Republike Srpske, u trodnevnim aktivnostima uspjeli su da očiste višedecenijski otpad koji je nemarom se gomila u turističkom memorialnom kompleksu na Tjentištu. Popravljena je rasvjeta, postavljene klupe i obnovljene i ofarbane ograde. Akciju nastavljamo na proljeće, istakao je Govedarica. 100 učesnika studentske radne akcije u Republici Srpskoj, koju organizuje Unija studenata Republike Srpske i u kojoj učestvuju studenti sa oba javna univerziteta, posjetio je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić i uručio im volonterske knjižice koje je potpisao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ovo je zaista impresivno što su studenti pokazali da u 3 dana mogu da vrate sjaj onome što je godinama zapušteno. Ministarstvo rada će sa Ministarstvom porodice podržati aktivnosti Unije studenata Republike Srpske kako bi se uređenje Nacionalnog parka Sutjeska nastavilo, istakao je Đokić. Trodnevna studentska radna akcija održana je pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Potresna životna priča 8-godišnjeg Gojka Đurića iz sela Ljeljenča kod Bijeljine, koji brine o nepokretnom ocu, ganula je mnoge. Stotine građana, udruženja i kolektiva okupilo se ovih dana u dvorištu Đurića, donoseći pomoć i pružajući im podršku. Između ostalih, pomoć su im danas donijeli i klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, učenici srednjoškolskog centra Vuk Karadžić iz Lopara, udruženje motociklista Ducan i brojni građani. Zabilježila Vesna Jeftić.
8-godišnjem Gojku Đuriću, u čijem su životu dječačke radosti zamijenile brige o kućnim potrebama i bolesnom ocu, osmijeh se vratio na lice. Obradovao se novom biciklu, igračkama, ali i dobroti poznatih i nepoznatih ljudi kojom je okružen i koja mu uliva nadu da će sve biti bolje.
Bilo je ovo 2-3 dana dosta ljudi da nam pomogne, dobio sam puno poklona i ako sam dobio puno poklona, moja najveća je želja da tata vrati se zdrav iz bolnice.
Narodni poslanik Slavica Lukić Gojku je donijela bicikl dar Gavrila Bobara i sa njegovim ocem porazgovarala o potrebama ove skromne porodice.
Na inicijativu gospodina Igora Radojičića, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, i klub poslanika SNSD-a će pomoći.
I motociklisti iz Bijeljine sakupili su novac, kaže Davor Karadžić.
Organizovali smo se iz motokluba, donijeli smo kamion drva. Svako human ko na ovom svijetu ko postoji, ko ima neko u srce, ko ima kakvi osjećanja, dirniće ga ova priča pa doće ovdje da pomogne ovim ljudima.
Među stotinama građana koji su se danas zatekli u dvorištu Đurića bili su brojni donatori koji o svom dobročinstvu nisu željeli da govore za medije. Jedan od njih je porodici Đurić poklonio i automobil. Od skromnog učeničkog džeparca pomoć za Gojka prikupili su i srednjoškolci iz Lopara. Budimko Gavrić.
Putem medija smo saznali za Gojka i njegovog oca i odmah smo pokrenuli humanitarnu akciju u našoj školi u Vuk Karadžić u Loparama.
Petar Đurić, čestiti zemljoradnik, samohrani otac kojeg je teška povreda noge prikovala za postelju baš kad je ostao sam sa sinom, i koji je u životu vidio mnogo više patnje nego sreće, kaže da prosto ne može da vjeruje koliko je dobrote u ljudima probudila njegova potresna životna priča.
Prekuće je bilo jedno 150 duša, a juče je bilo jedno 150 i možda i 200 duša. Bilo je ponudili su dobre pomoći, da sam sanjao, ne bi mogao sanjao da ovako može da se odradi.
Petar će već za nekoliko dana na operaciju povrijeđene noge. Nada se da će ubrzo ozdraviti i biti u prilici da kao i ranije zarađuje za život i potrebe svog djeteta. Sve će im biti lakše uz pomoć dobrih ljudi koji su obećali i izgradnju nove kuće za Petra i Gojka.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić izjavio je da će oko 70% sirovina koje će banjalučka fabrika Vitaminka preraditi u ovoj godini biti nabavljeno sa područja Srpske, a ostatak uveze.
On je naveo da će Vitaminka prema informacijama rukovodstva ove godine proizvesti oko 12.000 tona gotovih proizvoda, te preraditi od 5.000 do 6.000 tona sirovina. Mirjanić je napomenuo da Vitaminka ove godine treba da izveze više od 20% svojih proizvoda, a oko 80% namijenjeno je domaćem tržištu. Resorni ministar koji je danas posjetio ovu fabriku napomenuo je da vlada i Ministarstvo poljoprivrede redovno isplaćuju sve subvencije namijenjene proizvođačima povrća i prerađivačima. Direktor Vitaminke Žarko Mikić naglasio je da Vitaminka neće imati dovoljno sirovina jer je većina kultura uništena, te da se mora pronaći način da budu umanjeni negativni efekti loših klimatskih uslova.
U nastavku emisije Regioni i svijet.
Dvije od četiri skinute ćirilične ploče u Vukovaru tokom protekle noći ponovo su postavljene na zgradama lokalne samouprave, dok je istovremeno takva ploča skinuta sa zgrade opštine Biskupija u mjestu Kosovo nadomak Šibenika. Vukovarski borci tvrde da ovog puta neće preduzimati akciju skidanja ćiriličnih ploča.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da se ulaskom Hrvatske u Europsku uniju u suštinskom smislu ništa nije promijenilo u odnosima sa Srbijom, navodeći da su i Zagreb i Beograd i dalje usmjereni ka otvaranju novih mogućnosti za saradnju.
Josipović je u intervju za Politiku rekao da su Srbija i Hrvatska u bilateralnim odnosima i dalje usmjerene na rješavanje problema koji su ostali iz vremena rata i raspada bivše države, ali i otvaranju novih mogućnosti za saradnju. Ocjenjuje da međusobne tužbe Srbije i Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu nisu odlučujuće za odnose dvije zemlje. Ivo Josipović naredne sedmice trebalo bi da doputuje u zvaničnu posjetu Srbiji i razgovara s predsjednikom Tomislavom Nikolićem.
Direktor Svjetske banke Jim Yong Kim upozorio je danas Sjedinjene Američke Države da rizikuju zbog približavanja 17. oktobra roka do kada mora da se produži limit nivoa za zaduživanje i da to predstavlja veoma opasan razvoj situacije.
On je tokom redovnog godišnjeg zasjedanja Savjeta bezbjednosti u Vašingtonu naveo da što se više približava taj rok, veća je opasnost za cijeli svijet. Sjedinjene Američke Države moraju u roku od 4 dana da u Kongresu izglasaju neophodne mjere, inače će se prvi put u istoriji desiti da Amerika ne može servisirati svoj spoljni dug. Od početka oktobra traje budžetska kriza jer demokrate i republikanci nisu uspjeli da se dogovore o sredstvima za finansiranje zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Najmanje 60 ljudi poginulo je u stampedu do kojeg je došlo u jednom hindu hramu u centralnoj Indiji. Strahuje se da bi taj broj mogao biti znatno veći. Više od 100 osoba je povrijeđeno u stampedu koji je uslijedio u blizini hrama u distriktu Datija u indijskoj državi Madhya Pradesh.
Sirijski crveni polumjesec saopštio je danas da je evakuisano 1500 civila, uglavnom žene i djece iz područja jugozapadno od Damaska. Predstavnici ove organizacije nisu ušli u grad koji služi pobunjenicima kao pozadinska baza za napade na Damask. Nije saopštio ni da li je prethodno bio postignut dogovor između pobunjenika i sirijske vojske o evakuaciji civila. Civili su smješteni u skloništa u provinciji Damask.
Kultura, gost Narodnog pozorišta Republike Srpske, sutra će biti Peter Handke, austrijski književnik. U 20 časova bit će izvedena predstava Kuhinja, koju je po Handkeovom tekstu režirao Mladen Materić. Ovo je za naš radio potvrdio Nenad Novaković, direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Mi smo posebno radosni što će jedan takav intelektualac doći u hram Boginje Talije u Banja Luci, a istovremeno i što će građani Banja Luke i posjetitelji sa Narodnog pozorišta sutra večer moći, ako vrijeme bude dozvolilo i normalno čovjek je u godinama iz njegov umor tog dana, da porazgovaraju uživo sa jednim takvim stvaraocem. Poslije odigravanja predstave u salonu Narodnog pozorišta, Handke će razgovarati prije svega sa glumcima, sa ljudima iz pozorišta, sa kulturnim radnicima Banja Luke. i to će biti prilika eto, da s njim malo porazgovaramo, vidimo njegova razmišljanja, da njegove kritike, njegov odsut uopšte na kulturna događanja u civilizovanoj Europi.
Vino manastira Tvrdoš iz Trebinja Cabernet Sauvignon Hum osvojilo je zlatnu medalju na jednom od najznačajnijih vinskih takmičenja u Evropi održanom u Beču. Ovo nije jedina nagrada vinari Tvrdoš jer je vino Vranac osvojilo srebrnu medalju dok je vino Žilavka dobilo medalju preporuke. Na ovogodišnjem takmičenju predstavljeno je više od 12.200 vina iz 39 zemalja, a sva manastirska vina koja su bila na ocjenjivanju su i nagrađena. Avc Vijena, jedno od najznačajnijih vinskih takmičenja u Evropi, a odobrila ga je i Evropska unija s ciljem nagrađivanja najboljih vina.
Teniserka iz Srbije Ana Ivanović nije uspjela da osvoji titulu na turniru u austrijskom Linzu. Bolja od Ivanovićeve u finalu je bila Njemica Angelika Kerber sa 2-0 po setovima 6-4 i 7-6. A na drugoj strani svijeta u Pekingu Novak Đoković je osvojio pobjednički pehar. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Najbolji teniser iz Srbije Novak Đoković odbranio je titulu na turniru u kineskom Šangaju. Đoković je u finalu savladao Argentinca Juan Martina del Potra sa 2-1 po setovima 6-1, 3-6 i 7-6. Susret je trajao 2,5 sata, a Đoković je iskoristio četvrtu meč loptu, čime je osvojio peti trofej u ovoj godini. Ovom pobjedom Đoković je smanjio razliku na svjetskoj rang listi u odnosu na Rafaela Nadala, za kojim sada zaostaje 400 poena. Do kraja sezone Novak Đoković nastupa još na turniru u Parizu krajem oktobra i na završnom Masters turniru u Londonu. Pobjednik trke šampionata Formule 1 za veliku nagradu Japana je Sebastian Vettel iz Njemačke, član ekipe Red Bull. On je na pisti Suzuka bio brži od klubskog kolege Marka Webera iz Australije za 7 sekundi, dok je treće mjesto osvojio Francuz Romain Grosjean u bolidu ekipe Lotus. Petom uzastopnom pobjedom u sezoni Vettel je povećao prednost u poretku ispred Španca Fernanda Alonsa na 90 bodova. U posljednje 4 trke njemačkom vozaču dovoljno je da se jednom plasira među 5 najbržih, da bi četvrti put za redom osvojio titulu svjetskog prvaka. Sljedeća trka na rasporedu je za 14 dana za veliku nagradu Indije, a do kraja sezone vozit će se još u Dubaju, Sjedinjenim američkim državama i Brazilu. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi danas će biti odigrane 3 preostale utakmice trećeg kola. Igokeja će od 19 časova biti gost ekipe Mega Vizure u Smederevu. Istovremeno će igrati i Cibona i mađarski Solnok, dok je za 17 časova zakazan susret ekipa Širokog i Olimpije. Na tabeli trenutno vodi zagrebačka Cedevita koja ima 6 bodova, dok je po 5 bodova osvojilo 5 ekipa među kojima su Crvena zvezda, Radnički i Partizan.
U prvom dijelu dana bilo je toplo i pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Trebinju 24. Najniža u Srbcu 14, a u Banja Luci 18 stepeni. Trenutno je u Banja Luci 16. Uz razvoj oblačnosti do kraja dana ponegdje je moguća kratkotrajna kiša. Slično vrijeme i sutra. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura izmjerena u Srbcu 14 stepeni, 15 imao Novi Grad kao i Prijedor, 16 Čemerno, 17 Kalinovik, Mrakovica, 18 je bilo u Banja Luci, 19 Gacko, Han, Pjesak, Ribnik, Bijeljina, 20 Nevesinje, Sokolac, Doboj, Drinić, Foča, 22 Markonjić Grad kao i Rudo, Višegrad, 23 Ljubinje, Srebrenica, Zvornik, Bileđa i 24 Trebinje. Slično će vreme biti sutra ujutro umjereno oblačno oko reka i po kotlinama i dalje ponegdje sumrlicu i maglu. Tokom dana prijetno toplo vreme, sunčane periode i malo oblaka. Popodne na istoku jači razvoj oblačnosti koji u drugom delu dana i u noći ka utorku može donati kratkotrajnu kišu u tim predelima. Dnevna temperatura od 19 do 24 u višim predelima od 16 stepeni. Slični Banja Luci jutro umereno oblačno, u nižim dijelovima grada ponovo magla. Tokom dana sunčani periodi uz umerenu oblačnost, maksimalna temperatura oko 20 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Trećeg dana posjete Sjedinjenim američkim državama premijerka Srpske Željka Cvijanović razgovarala sa kongresmenima i istaknutim članovima dijaspore.
Porodična tragedija u Bijeljini, ubio ženu pa izvršio samoubistvo.
Tužbe civilnih žrtava rata iz Federacije BiH mogle bi da blokiraju budžet Srpske.
U stampedu u centralnoj Indiji poginulo 60 ljudi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.